ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله رب الأرباب ومسبب الأسباب ومجري السحاب ومنزل الكتاب وهازم الأحزاب وخالق البحر العباب، بث في الكون آيات قدرته وعظمته ليتدبر ويتعظ أولو الألباب. وعد عباده المؤمنين المتقين عظيم الثواب، وتوعد المعرضين المعاندين بأليم العقاب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، علم ما ظهر للأعين وما عنها غاب. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى الآل والأصحاب. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، ومكن لأهلنا في سوريا، وفرج كرب أهلنا في السودان، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء، وارزقنا الإخلاص والمتابعة في الأقوال والأعمال وسائر الأحوال. اجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان كيف، وما زلنا مع جزئها الثالث الموسوم بهذا العنوان كيف أصوم. جزاكم الله خير يا أبا صوفي. ومع اللقاء 61 في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag mit unserer wunderschönen Vortragsreihe, die den Titel trägt Wie. Und wir sind immer noch dabei, dies zu beschreiben. Und ich begrüße euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
وقبل أن أصل ما بدأت، والد ابننا محرم مريض، أدعو الله عز وجل له أن يشفيه الله شفاء عاجلا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه. 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 أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه، وأن يلبسه ثوب الصحة والعافية وسائر مرضى المسلمين، آمين. أحبتي في الله، عود لما بدأناه، فقد وقفت وما زلت أمام كتاب الصيام، فبينت مفهوم الصيام وأقسام الصيام، اتكلمنا عن حكم صيام رمضان، اتكلمنا عن آداب الصيام ومكروهات الصيام ومفسدات الصيام، اتكلمنا عن أهل الأعذار في رمضان، عن المسافر والمريض، عن كبير السن وكبيرة السن، عن الحامل والمرضع، عن الحائض والنفساء. اتكلمنا عن صيام الجوارح في رمضان، اتكلمنا عن تفطير الصائمين، وصلنا المسألة ما زلنا في رحابها، وهي تلاوة القرآن بتدبر. فما كرم الشهر إلا من أجل نزول القرآن الكريم. لذلك بدأنا نقف أمام مفهوم القرآن ومنزلة القرآن وفضل القرآن، وما زلنا مع فضل القرآن على مائدة القرآن، نواصل بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله.
In den letzten Vorträgen, meine lieben Geschwister,
عليكم السلام.
haben wir das Fasten beschrieben. Wir haben die einzelnen Teile aufgeklärt. Wir haben die Urteile und die Erziehungsmaßnahmen des Fastens auch beschrieben und aufgeklärt. Wir haben ebenfalls über die verpönten Angelegenheiten angesprochen und ebenfalls die Angelegenheiten, die das Fasten für ungültig erklären. Wir haben über diejenigen gesprochen, die auch nicht fasten müssen. Das sind diejenigen, die eine Entschuldigung haben, wie der Reisende, der Kranke, die stillende Frau und die schwangere Frau und so weiter und so fort. Und daraufhin sind wir rüber zu dem Fasten der einzelnen Körperteile, vor allem im Ramadan. Und daraufhin haben wir angefangen, über die Rezitation des Korans mit At-Tadabbur. At-Tadabbur heißt hier mit Begreifen, Verstehen und über den Tellerrand schauen. Und heute, inshallah ta'ala, werden wir weiterhin über die Früchte des heiligen Korans vom Koran weiterführen oder fortfahren.
ما ترجمش الدعاء لوالد ابننا محمد باللغة الألمانية.
Und natürlich habe ich auch eine Sache vergessen. Der Vater von unserem geliebten Bruder Muharram ist krank geworden und dafür haben wir eben gerade ein Bittgebet für ihn ausgesprochen. Möge Allah Azzawajal ihn heilen.
ذكرنا فيما مضى من لقاءات الكثير من فضائل القرآن على مائدة القرآن. في هذا اللقاء نواصل ما بدأناه. فمن فضل القرآن أن الله تعالى بين أنه الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهذه منقبة عظيمة لهذا الكلام العظيم. قال تعالى: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. الذكر هنا هو القرآن. إن الذين كفروا بالذكر، حديث عن الكفار، عن المشركين الذين كذبوا القرآن عندما أنزله الله تعالى على نبيه عليه الصلاة وأزكى التسليم. فالقرآن ينكر عليهم: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم، أي أنهم كفروا عن علم، وكفروا حقدا وظلما وجورا، لأن الإنسان عندما يأتيه العلم ثم يكذب هذا أمره عجب وعذابه أشد. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز، والوصف الجميل، عزيز له منزلة عالية لأنه كلام الله تعالى، ومن صفة هذا الكلام لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لا من أمامه ولا من خلفه، وهو الحق المحض. ولذلك عندما تقرأ القرآن بتدبر ترى عجيب لهذا الكلام، ترى مصالح العباد جميعا في هذا الكتاب، ترى محاسن التشريع، ترى جمالية القرآن. كتاب عجيب سبحانه، كلام الله تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. إذا تحدث القرآن عن الأخلاق رأيت كمال الأخلاق في القرآن. لما يجي في سورة المؤمنون في صبرها يبين لك آداب القرآن وأخلاق القرآن في آيات معدودة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون، شوف طهارة اللسان، والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأمانتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. 11 آية هي آداب القرآن وقيم الإسلام، اللي يحافظ عليها فين؟ في الفردوس الأعلى. شوف اليسر في الكلام، وشوف يسر المنهج، منهج كله يسر، كله رحمة، كله مصلحة، كله حكمة. 11 آية فقط، إن التزمتها وقمت بتطبيقها فين؟ في الفردوس الأعلى. يعني هتجاور النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. شوف يسر الإسلام، وقد أشرت أنا كثيرا إلى هذا اليسر في المنهج. نلقي عليه الضوء بعد أن يترجم المترجم حتى لا نطيل عليه.
الله عز وجل sagt im Heiligen Koran über den Koran gewiss diejenigen, die die Ermahnung verleugnen, nachdem sie zu ihnen gekommen ist, es ist fürwahr ein wehrhaftes Buch. Daraufhin sagt er, es wird dir nur das gesagt, was schon den Gesandten gesagt wurde. Und Allah Azza wa Jal sagt in dieser Ayah noch weiterhin, an das das Falsche weder von vorn noch von hinten herankommt. Eine Offenbarung von einem Allweisen und Lobenswürdigen. Das heißt, Allah Azza wa Jal sagt hier, dass das Falsche im Koran weder von vorne noch von hinten ankommt. Und er spricht hier die Ungläubigen an und sagt, gewiss diejenigen, die die Ermahnung verleugnen. Die Ermahnung ist hier der Koran, das heilige Buch Allahs von Ta'ala. Und er sagt, diejenigen, nachdem sie zu ihnen gekommen ist. Und das ist das Schwere, meine lieben Geschwister. Das heißt, der Koran ist zu ihnen gekommen. Die Wahrheit ist zu ihnen gekommen. Und trotzdem haben sie die Wahrheit nicht angenommen und haben sie es geleugnet. Aus dem Grund, weil sie neidisch waren. Aus dem Grund, weil die ungerecht sind. Aus dem Grund, weil die Chaos verbreiten wollten. Die haben die Wahrheit nicht angenommen. Und das ist natürlich eine schwere Tat, vor allem für diejenigen, die die Wahrheit hier bekommen haben. Und Allah Azza wa Jal sagt weiterhin, an das das Falsche weder von vorn noch von hinten herankommt. Eine Offenbarung von einem Allweisen und einem Lebenswürdigen. Das heißt, er sagt auch ebenfalls, das Buch ist Aziz. Hier wird es beschrieben als wie machen wir nochmal ganz kurz? Wehrhaftes Buch. Ein wehrhaftes Buch, dieser heilige Koran. Und man erkennt auch die Schönheit der Scharia, die Schönheit des Islams, der Religion, wenn man den Koran letztendlich mit Tadabbur auch liest. Wenn man es versteht und genau erkennt, was Allah Azza wa Jalla hier uns beschreibt, erkennt man ebenfalls die schönen Angelegenheiten für die Diener, die auch die Aufgabe Allah Azza wa Jalla annehmen müssen, seinen Befehlen gehorchen müssen. Und diese Nutzen für die Diener kriegt man aus diesem Koran heraus, wenn man es versteht. Und man kriegt vor allem die Schönheiten, oder man findet heraus die Schönheiten unserer Religion. Wenn der Koran spricht, meine lieben Geschwister, vor allem über die Charaktereigenschaften. Er spricht über die vollkommensten Eigenschaften, die man nur haben kann. Er sagt, Allah Azza wa Jal im Heiligen Koran, beschreibt er uns ungefähr die Religion in 11 Ayat. Er sagt, subhanahu wa ta'ala, den Gläubigen wird es ja wohl ergehen. Den Gläubigen, die an Allah glauben, denen wird es wohl ergehen. Denjenigen, die in ihrem Gebet demütig sind. Man muss im Gebet demütig sein. Und denjenigen, die sich von unbedachter Rede abwenden. Und natürlich muss man hier normalerweise schauen in der Erläuterung, im Tafsir, was meint Allah Azza wa Jal mit unbedachter Rede? Vor allem, was will Bubenheim hier sagen mit unbedachter Rede? Da gibt es ja Erläuterungen im Tafsir, was Allah Azza wa Jal uns hier damit genau sagen will. Im Arabischen gibt es auch sehr viele Informationen, die man darauf entnehmen kann. Dann sagt er weiterhin, und denjenigen, die die Zahlung der Abgabe anwenden, das kennen wir, das ist die Zakat, und weiterhin, und denjenigen, die ihre Scham hüten. Ein weiterer Begriff, wo wir den Tafsir auch lesen müssen, oder die Gelehrten fragen, damit wir verstehen, was meint Allah Azza wa Jal für diejenigen, die ihre Scham hüten. Weiterhin, außer gegenüber ihren Gattinnen, oder was ihre rechte Hand an Sklavinnen besitzt, denn sie sind Herrin nicht zu tadeln. Diese Vers sollte man ebenfalls herauskriegen, was Allah Azza wa Jalla damit genau meint. Natürlich hier, wir haben keine Sklavinnen mehr. Genau. Und weiterhin sagt er, wer aber darüber hinaus etwas begehrt, das sind die Übertreter. Das sind die Übertreter und diejenigen, die auf die ihnen anvertrauten Güter und ihre Verpflichtung Acht geben. Das heißt, du musst letztendlich hier vertrauenswürdig sein und deine Verantwortung erkennen. Und denjenigen, die ihre Gebete einhalten. Diejenigen, die ihre Gebete einhalten. Das sind die Erben. Das sind die Erben, die das Paradies erben werden. Ewig werden sie darin bleiben. Das sind die Eigenschaften von denjenigen, die Al-Firdaus al-A'la, das höchste Paradiesgarten, betreten werden und haben werden. Man muss sich nur an diese 11 Ayat dranhalten. Und hier beschreibt Allah Azza wa Jalla in einfachen Worten eigentlich die Grundsteine des Islams. In einfachen Worten unsere Lehre der Religion beschreibt er uns. Und wenn wir dies umsetzen, werden wir inshallah ta'ala den Firdaus, höchste Paradies, erreichen. Nein.
كثيرا ما أشرت إلى يسر المنهج ومعلوم أن ما تكرر تقرر محتاجين دايما بعض المسائل نكررها ونعيد ونذكر لقول الله تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وأحسبكم منهم ولا أزكيكم على الله فقلت من قبل أن منهج الإسلام من يسره ومحاسنه أنه يقوم على أسئلة عشرة عشرة أسئلة فقط وإجاباتها في القرآن والسنة وما علي وما عليك إلا أن نعمل به فقط أنت مش محتاج لبحث عن الجواب أبدا السؤال بالجواب حضرتك بس تعمل تطبق هذا المنهج هذه الأسئلة العشرة التي يقوم عليها المنهج مقسمة بين الدنيا والقبر والآخرة ثلاثة منها في الدنيا ثلاثة منها في القبر أربعة يوم العرض يبقى المجموع عشرة أسئلة أما أسئلة الدنيا السؤال الأول وهو أصل الأصول من خلقك؟ أول سؤال لازم يعين للفطرة السليمة من خلقني؟ هذا سؤال السؤال الثاني في الدنيا لماذا خلقك؟ لازم أسأل نفسي لماذا خلقني؟ السؤال الثالث ما المصير؟ طب بعد الدنيا دي في ايه؟ يبقى كام سؤال؟ ثلاثة وجاءت الأجوبة في الكتاب والسنة السؤال الأول بنقول من خلقك؟ تمام؟ قال الله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون يبقى الذي خلقني هو الله ومش بس كده ده بدأ يدلل لك على ذلك الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء وأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب عندكم شك مما نزلنا على عبدنا أي هذا الكتاب العظيم فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبعدين وبشر الذين آمنوا اللهم اجعلنا منهم يا رب
امين
اذا خلقني الله بس خلاص ربي خلقني فهو الخالق وهو المالك وهو المدبر يجي السؤال الثاني لماذا خلقني جاءت الاجابه ايضا في نفس الايه التي ذكرت وفي موضع اخر في سوره الذاريات قال تعالى ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والعجيب إن العبادة لك أنت، أنت اللي بتنتفع به، حتى العبادة الله تعالى غني عنها، بل شرعها من أجلك أنت ومن أجل مصلحتك أنت. سبحان الله، انظر كده للعبادات عشان تعي. الصلاة مثلا، علشان أؤدي الصلاة محتاج لنوعين من الطهارة، طهارة قلبية وطهارة بدنية. طهارة القلب في التوحيد، هذا المحرك الذي جعلني ألبي النداء الله أكبر الله أكبر، وبعدين حي على الصلاة. فطهارة قلبي بالتوحيد جعلت الجوارح تاسعة لأداء الصلاة. تحركت، نقول لك استوب بلغة الغرب، استنى، انت هتصلي، انت هتقابل العظيم، طب نظف نفسك بقى ظاهرا، ما انت جيت جميل كده من الباطن وحلو وطاهر بالتوحيد، تطهر الجوارح، تتوضأ، أبدأ أتوضأ. الوضوء نظافة للبدن، وقاية من العلل، نشاط للدورة الدموية. يبقى مين اللي بينتفع بالوضوء؟ أنا اللي بنتفع، أنا اللي بستفيد. طهارة القلب من انتفع بها؟ أنا، لأن طهارة القلب معناه انشراح في الصدر وسعادة قلبية، زوال الهم والغم والحزن إلى آخره. يبقى كله من أجلي أنا. جيت أصلي، صلاة قيام، ركوع، سجود، قعود، صح كده؟ رياضة بلا مشقة وبلا تعب، عشان جماعة الكسلانين يعملوا رياضة عشان العلل والآفات. طب أديك 5 صلوات في كل يوم وليلة بتحرك جسمك كله. عشان كده سبحان الله المصلي يختلف عن غيره حتى صحيا. سبحان الله، الكسل ما بيعملش رياضة وما بيصليش بيتعب. أنا كسول عن الرياضة لكن بصلي، ما الصلاة بتعوضني. تجد مثلا غيرك من غير المسلمين بيجري 10 كيلو كل يوم صباحا، صح؟ وأنا نايم، بس أنا صليت الفجر، صح؟ عملت الكرسي بتاعي فين؟ وعبادة كمان، يعني أنا عملت كرسي الرياضة 100 100 والجسم تمام وصحة، غيري بقى يقعد ينهج ويعرق، وده مطلوب، يعني الرياضة مطلوبة، بتكلم على العوض بقى في العبادات، لكن ما بنمنعش، بالعكس، أنا لو طول أجري هجري، بس أنا خلاص كبرت، إنما أنتوا اجروا ربنا يكرمكم، اتحركوا واطلعوا الغابات كده واتحركوا شوية عشان تريحونا شوية منكم. فانا جيت صليت 5 صلوات في اليوم والليله، ادي يا سيدي انا اللي استفدت، في الفجر وفي الظهر وفي العصر وفي المغرب وفي العشاء، حركه فيها تنشيط للدوره الدمويه، وفيها علاج للمفاصل، سبحان الله، وفيها دواء للقلوب. مش بس كده، ده شوف بقى القيم والاخلاق اللي بكتسبها وانا بصلي، بجد قلبي كده جنب كتف زميلي، جسمي في جسمه، يا على الاخوه، بين في صف واحد، رجلي في رجله وكتفي في كتفه، ولينا إمام بنتبعه، نتعلم الانضباط والنظام. وكمان في الصلاة بتعلمنا احترام الوقت عشان ننتفع في حياتنا الدنيا في أعمالنا. وهنا لما أكون حريص على ضبط الوقت هكون أحرص على الوقت بره، وهكذا. يعني شوف، أنا بس بشير إشارات بسيطة، أي عبادة كده ليك أنت، يعني أمرني بالعبادة من أجلي أنا، هو غني جل جلاله، يبقى خلقني من أجل العبادة. ليه؟ من أجل مصلحتي ونفعي وعود الخير علي أنا. فعجيب أمر المتكاسل عن العبادات ده، العاقل يسعى للخير، طب إن كان خيري بيدي ربي، طب ما أنا أتحرك، قضاء حوائجي، استجابة دعائي، تفريش كربي، زوال همي وحزني، سعة رزقي، البركة في عملي، كله بيدي ربي، طيب إلجأ إليه، ما عند الله لا ينال إلا بطاعته، قول يا رب. السؤال الثالث بقى، ما المصير؟ أجاب القرآن قال وإلي المصير. إيه ده؟ يعني هرجع لله؟ أيوه. طب خلي بالك بقى لا تقصر عشان هتتسأل. يبقى دي أسئلة الدنيا، يترجم ونرجع لبقية الأسئلة في تيسير المنهج.
Meine Geschwister, sehr oft haben wir erklärt, wie einfach unsere Religion ist und wie schön unsere oder die Anbetungsarten sind. Wir haben es oft gesagt, aber wie der Sheikh Hafidhullah Ta'ala auch immer wieder sagt, das, was wir wiederholen, wird erst recht eher in unseren Köpfen sich einprägen, als wenn wir es nur einmal hören würden. Und abgesehen davon, sagt Allah Azza wa Jal, und erinnere diejenigen, die glauben natürlich ebenfalls oder vor allem, denn die Erinnerungen nützen einem Gläubigen. Denn die Religion, meine Geschwister, besteht grundsätzlich nur aus 10 Fragen. Und diese Fragen, deren Antworten sind im Koran oder in der Sunna beschrieben. Alhamdulillah. In der Dunya gibt es 3 Fragen, im Grab gibt es 3 Fragen und im Jenseits gibt es 4 Fragen. Insgesamt sind das 10 Fragen. Die erste Frage in der Dunya ist, wer hat dich erschaffen? Und die Antwort hat uns Alhamdulillah Allah Azza wa Jal bereits gegeben, nämlich er sagte, o ihr Menschen, dient Allah, der euch erschaffen hat und die vor euch, so dass ihr gottesfürchtig möget, in ungefährer Übersetzung. Und er hat noch weiterhin auch erklärt, warum wir ihn dienen sollen. Und das versuche ich euch gerade nur mal vorzulesen. Er sagt, o ihr Menschen, dient eurem Herrn, der euch und diejenigen vor euch erschaffen hat, auf dass ihr gottesfürchtig werden möget. Und wenn ihr im Zweifel über das seid, was wir unserem Diener offenbart haben, wenn ihr Zweifel habt, dann bringt doch eine Sura gleicher Art bei und ruft eure Zeugen außer Allah an, wenn ihr wahrhaftig seid. Doch wenn ihr es nicht tut und ihr werdet es nicht tun, dann hütet euch vor dem Höllenfeuer, dessen Brennstoff Menschen und Steine sind. Es ist für die Ungläubigen bereitet und daraufhin sagte er und verkünde denjenigen, die glauben und möge Allah Azza wa Jal uns von ihnen machen. Die zweite Frage, meine Geschwister, ist ebenfalls, warum hat Allah Azza wa Jal uns erschaffen? Und die Antwort finden wir ebenfalls im Heiligen Koran, wo er sagte, Subhanahu wa ta'ala, und ich habe die Dschinn und die Ins nur erschaffen, damit sie mir dienen. Und das Besondere, meine Geschwister, ist, diese Anbetungsarten, die wir verrichten, das ist sogar zu unserem Nutzen. Also wir profitieren davon mehr als Allah Azza wa Jal. Denn mit jeder, wenn wir alleine schon das Gebet uns vornehmen würden, das Gebet, da gibt es ja 2 Arten von Reinheiten. Einmal, es gibt die Reinheit des Herzens. Damit erreichen wir mit dem Tawhid den Monotonismus. Und wenn wir den Tawhid innehaben und verstanden haben und begriffen haben, wer Allah Azza wa Jal ist und alle diesen Bereich komplett innehaben, dann werden unsere Körperteile nur danach rufen, zu beten, die Anbetungen zu verrichten. Das heißt, ohne, da werden die Körperteile selber diesen Drang verspüren. Und dann sagt man, komm, bevor du anfängst zu beten, dann reinige dich doch wenigstens, so schön wie du auch bist. Reinige dich, ist besser für dich, dann machst du die Gebetswaschung und die Gebetswaschung an sich ist ebenfalls eine Reinheit für deinen Körper. Dass vielleicht gewisse Bakterien oder einfach nur im Grund, sogar gesundheitlich hergesehen, ist für dich ein Nutzen, wenn du dich rein oder reinigst. Und natürlich, das Gebet ist oder besteht aus Stehen, Rukur verrichten und den Sujud verrichten, Niederwerfung. Und das sind alles so Bewegungen. Du machst quasi Yoga. Und zwar 5-mal am Tag. Morgens, mittags, Asr, Maghrib, Isha-Gebet. 5-mal am Tag machst du, bewegst du dich so. Du machst deine morgendlichen Stunden. Der Sheikh Hafidhullah hat gerade erklärt, er ist morgens aufgewacht. Und statt zu schlafen, ist er aufgestanden, hat das Fajr-Gebet verrichtet und hat sich bewegt. Und andere machen das zum Beispiel nicht. Wir sagen jetzt nicht, ihr sollt keinen Sport machen. Das meinen wir nicht. Diejenigen, die in der Lage sind zu laufen, die können ruhig in die Welt anlaufen mit den. Und ja, das können die, ich wollte gerade den Witz sagen, was er gesagt hat, aber Lass mich mal liegen. Jedenfalls, ihr könnt ebenfalls selber laufen gehen. Das sagen wir sagen nicht, es wäre verboten. Aber.
بس قول لهم برضه يجروا ما تخافش نقول لك قال لنا ما تجروش
أنا قلت لهم اجروا، ما كنتش
اه
عايز أقول لهم إحنا مش عايزين نشوفكم أصلاً، ريحونا منكم.
خلوهم يجروا يتحركوا شوية
جيت لاوكل ومخ سبورت، das ist für jeden auf jeden Fall besser. Und ja, dann haben wir quasi Sport betrieben. Und ebenfalls wir verspüren, wenn wir in einer Reihe stehen und die ganzen Brüder bei uns sind und uns einfach mal Schulter um Schulter, Fuß um Fuß, diese Brüderlichkeit, diese Al-Ukhuwa ist vorhanden. Und natürlich auch der Kontakt. Und ebenfalls die Ordnung erlernen wir daraus und ebenfalls die sich an die Zeiten einzuhalten, weil es gibt Gebete und da wird gebetet, da musst du da sein und beten und nicht die anderen, die sagen, ja, 2 Uhr und diese Unregelmäßigkeiten, die wir kennen. Aber letztlich, das Gebet bringt uns oder lehrt uns, sich an die Zeit einzuhalten. Und wenn wir wissen, dass all unsere Probleme, die wir aktuell haben, die jeder von uns hat, nur mit Allah Azza wa Jal oder mit Allahs Hilfe verschwinden können und nur mit Allahs Hilfe auch befreit, uns von diesen Problemen befreien können, subhanallah, dann fragen wir uns, wieso machen wir nicht diese Anbetungsarten, wieso geben wir uns nicht Mühe, dass wir Allah Azza wa Jal diesbezüglich näher kommen, damit er uns in der Dunya auch zum Guten verhelfen kann. Und die letzte Antwort, meine Geschwister, die wir uns stellen, die letzte Frage, meine ich jetzt, ist, mal masir, das heißt, was passiert nach dem Tod? Was kommt danach? Und die Antwort sagt Allah Azza wa Jal, ich habe natürlich jetzt leider nicht raussuchen können, wa ilayya al-masir, im Endeffekt, zu mir kehrt ihr zurück. Zu mir kehrt ihr zurück. Das heißt, letztendlich, nach dem Leben hier, werden wir alle zu Allah Azza wa Jal zurückkehren.
الذي يعيش أسئلة الدنيا ويستقيم عليها يتمكن من الإجابة عن أسئلة القبر، والذي لا يعمل بها في الدنيا لن يتمكن من الإجابة عن أسئلة القبر، لأن القبر أيضا له 3 أسئلة، الأول من ربك؟ الثاني من نبيك؟ الثالث ما دينك اللي انت انشغلت بيهم في الدنيا؟ لذلك قال تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. يبقى الثبات لأهل الإيمان فقط، فقط الذي عرف ربه في الدنيا فحقق العبادة وعلم أن هناك موت وبعد الموت حساب فاستعد للجواب. فلما يسأل من ربك؟ ربي الله، عرفه جيد، عرفته في الدنيا بأسمائه وصفاته وأفعاله، وحققت الغاية من خلقي بالإيمان بجميع الأنبياء والرسل وتحقيق العبودية لله رب العالمين. فبالتالي إذا سئلت من ربي أقول ربي الله، خلاص انتهت القضية. ومن نبيك؟ نبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، عشت حياتي محبا له، معظما لسنته، عاملا بطريقته، حريصا على الاستقامة على دربه. إذا لما أسأل عنه أعرفه جيد. وما دينه؟ إنه الإسلام. الإسلام الدين الخاتم الذي ارتضاه الله للبشرية دينا، عملت به، حققت أحكامه، طبقت حلاله واجتنبت حرامه. إذا لما أسأل عنه أجيب، أجيب. يبقى دي أسئلة القبر الثلاثة المبنية على أسئلة الدنيا والعمل به. نعم.
Und die nächsten Fragen, meine lieben Geschwister, sind im Grab. Und diese Fragen, die wir vorhin gestellt haben, natürlich derjenige, der in der Dunya dieses Leben führt, das Leben, um die Zufriedenheit Allah subhanahu wa ta'ala zu erreichen, derjenige wird die Antworten im Grab beantworten können. Nicht jeder wird sie beantworten können, nur derjenige, der wirklich versucht, in seiner Dunya all die Grundsätze, all die Regeln zu beachten und sich dran zu halten und sich Mühe zu geben und von den Sünden sich fernzuhalten, die Güte zu erledigen, zu verrichten, die Anbetungsarten hinterherzulaufen. Alle, die sich in der Dunya Mühe geben, um Allah näher zu kommen, werden Yawm al-Qiyamah eher die Fragen beantworten als die anderen, die dies in der Dunya nicht gelebt haben oder nicht darauf geachtet haben. Allah Azzawajal sagt im Heiligen Koran: Allah festigt diejenigen, die glauben, durch das beständige Wort im diesseitigen Leben und im Jenseits. Also Allah Azzawajal wird nur diejenigen festigen, die glauben. Und wir wissen, wenn wir sagen Glauben, Al-Iman, der Glaube, da nicht nur Glauben in dem Herzen, sondern da ist noch mehr gefragt. Taten und alles, was dazugehört. Das heißt, Glauben ist eine hohe Stufe. Die glauben durch das beständige Wort, dass du beständige Wort im diesseitigen Leben und im Jenseits durch Allah lässt die Ungerechten in die Irre gehen. Allah tut, was er will. Das heißt im Endeffekt, wenn wir gefragt werden oder wenn man gefragt wird, Man Rabbuk, wer ist dein Herr? Dann sagst du natürlich Allah, mein Herr ist Allah subhanahu wa ta'ala. Und wenn du gefragt wirst, wer ist dein Prophet? Dann sagst du, mein Prophet ist Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und warum? Warum? Weil du in der Dunya gelebt hast und ihn geliebt hast und seine Sunna studiert hast und versucht hast, dich daran zu halten und all das, was du gehört hast, auch umzusetzen. Natürlich wirst du, inshallah ta'ala, die Frage beantworten können. Und wenn du gefragt wirst, was ist deine Religion? Dann sagst du, Al-Islam natürlich. Al-Islam ist meine Religion aus dem Grund, weil du die Religion gelebt hast. Aus dem Grund, weil du sie umgesetzt hast. Aus dem Grund, weil du all ihre Urteile sowohl gelernt hast, als auch in deinem Leben angewendet hast. Na.
إذن إجابتك على أسئلة القبر متوقفة على عملك بأسئلة الدنيا. نجوت من قبرك، إذن ما بعده أيسر. في يوم القيامة هتسأل 4 أسئلة. حديث الإمام أحمد رحمه الله في المسند قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4: عن عمره فيما أفناه، يسأل عن فترة العمر كلها، عشت مثلا 70 سنة، 70 سنة، 80 سنة، 50 سنة، عملت إيه خلال العمر ده، ماذا قدمت وماذا بذلت، عملك فين، إيه اللي أنت عملته في العمر ده. قال: وعن جسمه فيما أبلاه، في رواية وعن شبابه فيما أبلاه، ومعنى الجسم يعني الشباب، القوة يعني، فترة الشباب. هتسأل عن فترة الشباب خاصة، لأنها فترة القوة والنشاط، تستطيع أن تعمل وتجتهد بخلاف كبر السن، تجد القوة بتضعف، بقت الحركة بطيئة، صعب أنك تكون بما كنت تستطيع القيام به في شبابك في قواتك. عشان كده النبي قال: نعمتان مغبون فيهما ابن آدم، الصحة والفراغ، وهما دليلان على فترة الشباب. لأن الغالب الفراغ بيكون إمتى؟ فترة الشباب. والغالب الصحة بتكون إمتى؟ في فترة الشباب، فترة الصحة والنشاط. فلازم تغتنم هذه الفترة في الطاعة. قال: وعن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. هتسأل عن المال، هل الكسب كان حلالا طيبا أم كان حراما خبيثا أم كان شبهة. جاوب، أنت معك المقياس، أنت تعلم حقيقة كسب نفسك، وإن أفتوك وأفتوك. طيب، وفيما أنفقت، المال اللي انت اكتسبته ده انفقته في ايه؟ في طاعة ام في معصية؟ في حلال ام في حرام ام شبه؟ هتسأل. قال: وعن علمه وماذا عمل فيه. ربنا من عليك بالعلم، هل اثمر عملا صالحا؟ هل علمته غيرك وصبرت فيه على الاذى ام لا؟ 10 أسئلة فقط، منهج الإسلام. يسر. القرآن حق كله، نفع كله، مصلحة كله، خير كله، لا يأتيه الباطل أبدا، لا من بين يديه ولا من خلفه. إن تدبرت القرآن لسجدت شكرا أنك من أتباع هذا الكتاب ومن أتباع خاتم الأنبياء والرسل. جمال التوحيد يا إخوة، وصفاء الإسلام ونقاء الإسلام، دين يحافظ على الضرورات الخمس: الدين والعقل والنفس والنسل والمال، كليات محاسن التشريع. دين يقوم على اليسر ورفع الحرج، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد سبحانه، حكيم يضع الشيء في موضعه بحكمة، حميد يحمد على إحسانه ويحمد على محاسنه جل وعلا. هذا هو كتابنا القرآن. نعم.
Diese Fragen, meine lieben Geschwister, werden sich darauf beruhen, je nachdem, ob du in der Dunya nach ihnen gearbeitet hast oder sie angewendet hast oder nicht. Und wenn du sie angewendet hast, umgesetzt hast, wirst du die Fragen eher beantworten können, wie wir bereits gesagt haben, als sie nicht zu beantworten. Und nachdem du es geschafft hast, Alhamdulillah, die Fragen zu beantworten, kommst du darauf hin, Yawm al-Qiyamah, zur nächsten Prüfung. Nämlich, da werden mir weitere vier Fragen gestellt. An Ahmad, rahimahullah ta'ala, sagte in einer Überlieferung des Propheten Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, dass man Yawm al-Qiyamah noch vier Fragen bekommen wird. Die erste Frage ist, dein Leben, ob es 70 Jahre alt sind, 60 Jahre alt sind, 80 Jahre, je nachdem, wie lange du gelebt hast, für was hast du dein Leben ausgegeben oder was hast du in deinem Leben gemacht? Für jede Tat wirst du gefragt. Und die nächste Frage ist deine Jugend. Für was oder wie hast du deine Jugend verbracht oder was hast du umgesetzt, was hast du erreicht und was hast du getan? Weil die Jugend ist die Zeit, in der du eigentlich viel Kraft hast und eigentlich viel mehr in der Lage bist, zu arbeiten oder zu agieren oder umzusetzen, als wenn du alt und schwach bist und dich kaum bewegen kannst. Und deswegen wirst du vor allem in dieser Zeit auch gefragt, speziell in deiner Jugend gefragt, was du in deiner Jugend gemacht hast. Und die nächste Frage ist, dein Geld, das Vermögen, was du im Leben erlangt hast oder verdient hast oder geerntet hast, von wo kam es? Kommt es vom Erlaubten oder vom Verbotenen? Und ebenfalls, in was hast du dein Geld ausgegeben? In was hast du dein Geld ausgegeben? Auch eine Frage, die du bekommen wirst. Die letzte Frage ist über das Wissen, was du erlangt hast, das Wissen, was dir Allah Azza wa Jalla gegeben hat, für was hast du es benutzt? Das heißt, dieser Koran, meine lieben Geschwister, ist ein wunderschönes Buch, in dem, wie Allah Azza wa Jalla im Heiligen Koran gesagt hat, wo Allah Azza sagt, an das Buch, an das das Falsche weder von vorn noch von hinten herankommt. Das heißt, das Falsche gibt es im Heiligen Koran überhaupt nicht. Diese Scharia, meine Geschwister, dieser Islam, der Religion, die uns der Koran hier gebracht hat, die Allah Azza wa Jalla uns gegeben hat, ist eine Religion, die die fünf Notwendigkeiten im Leben schützt, nämlich unsere Religion, den Verstand, die Bekanntschaftsbande, die Seele und das Vermögen. Alles in der Religion ist einfach. Und Allah Azza wa Jal sagt weiterhin, eine Offenbarung von einem Allweisen, der alles in der zum richtigen Zeitpunkt anwendet, das Richtige zum richtigen Zeitpunkt anwendet und von einem lobenswürdigen Subhanahu wa Ta'ala.
ومن فضائل القرآن أن الله تعالى تولى حفظه بنفسه. سورة الحجر آية 9 قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. خلاص انتهت القضية بقى. فيطمئن قلب أهل الإيمان. مهما حاول أعداء الإسلام وأذيالهم في كل زمان ومكان الطعن في الإسلام، فلم يصلوا إلى كيده، لأن الذي يحفظ الإسلام هو الله، الذي يحفظ القرآن هو الله، الذي يحفظ السنة هو الله. هيطعن في السنة، يطعن ككبش ينطح جبلا شامقا بقرنين، إلا يحصل تكسر قرونه ورأسه تدمى ويظل الجبل جبلا أبدا. كتاب وسنة. إنما دور نحن الذب عن الإسلام، الدفاع ورد الشبهات. إنما الإسلام محفوظ، محفوظ للدين الذي ارتضاه الله للبشرية. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الله ارتضى الإسلام، خلاص انتهت القضية بقى. فأنا لا أخشى على الإسلام، بل أخشى على نفسي أنا، هل سأكون ناصرا له، مدافعا عنه، عاملا به أم لا؟ هو ده اللي يعنيني. فدوري كمسلم تبليغ الحق، هداية الخلق، رد الشبهات. وده من حفظ الله لكتابه، أن قيد له من العلماء والدعاة وطلاب العلم من يحملونه وينفون عنه تحريف المحرفين وضلال المضلين. لأن العلماء مصابيح، مصابيح الدجى وأئمة الهدى، فالله قيدهم لكتابه وقيدهم لسنة نبيه. فمهما حاول الأعداء، فالله عز وجل يقيد لهذا الدين في كل زمان وفي كل مكان من يحمله. فالإسلام دين الله محفوظ، والقرآن كلامه محفوظ بحفظ الله تعالى. بهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر البقاء وكان اللقاء، هننتقل لبيان فضل القرآن في السنة النبوية. السنة النبوية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
دينك سبوك مليم كريستا إسس الله عز وجل دين شوتس dieses Heiligen Korans selber übernommen hat oder ist in seine Verantwortung genommen. Er sagte, subhanahu wa ta'ala, gewiss, wir sind es, die wir die Ermahnung, also den Koran, offenbart haben und wir werden wahrlich ihr Hüter sein. Das heißt, egal wie viele Feinde er hat, egal wie stark die sind, die können versuchen, diesen Koran zu beschmutzen, wie sie wollen. Die können versuchen, es zu degradieren, den Stellenwert zu erniedrigen, wie sie wollen. Aber sie werden niemals es schaffen, aus dem Grund, weil Allah Azza wa Jal diesen Koran, wie er gesagt hat, auch beschützen wird. Denn Al-Islam, die Religion, ist beschützt von Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist genauso, wenn ein Tier mit Hörnern, egal was für ein Tier, wie ein Hirsch zum Beispiel, gegen einen Riesenberg seine Hörner schlägt. Wer wird am Ende gewinnen? Am Ende werden die Hörner kaputt gehen, sein Kopf wird bluten und er wird vielleicht sterben. Aber dieser Riesenberg wird sich nicht mehr bewegen können, aus dem Grund, weil es stark ist, weil es groß ist und unzerstörbar ist. Im Endeffekt sollen wir nicht Angst haben um den Islam. Wir sollen Angst haben um uns. Um uns, welche Rolle spielen wir in dieser Religion? Welche Rolle spielen wir, zum Islam aufzurufen? Oder was tragen wir bei, dass der Islam letztendlich auch siegen wird, was er auch tun wird, aber was wir dazu beigetragen haben? Und Allah Azza wa Jal hat Gelehrten auf die Erde gestellt, Gelehrten und ebenfalls die den Koran auswendig gelernt haben, damit sie auch den Koran auch irgendwas beschützen, dass irgendeiner kommt und die vielleicht die Begrifflichkeiten ändert oder irgendwas in der Art. Das heißt, der Koran ist von diesen Leuten, die Allah als Mittel benutzt hat, geschützt. Und im nächsten Vortrag, meine Geschwister, werden wir über die Früchte vom Heiligen Koran aus der Sunna beschreiben. Ja.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. نشوف إذا كان في أسئلة عبر البث نجيب، ثم نرجع إن شاء الله للحضور. شيخنا الشيخ سعيد بن هكو حشتنا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مولانا الشيخ أثابكم الله، أمين. ما رأي فضيلتكم فيما يستدل به الصوفية باهتزازهم ورقصهم وذكرهم لما رواه أنس بن مالك رحمه الله تعالى بسند صحيح أن الحبشة كانوا يرقبون بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم فيتكلمون بكلام لا يفهمه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يقولون؟ قال: يقولون محمد عبد صالح. فما علاقة هذا بالرقص؟ الحبشة لهم لغة تخصهم، لذلك النبي استفهم لأنه ما عرف ما يقولون، فبيستفهم لماذا؟ ليرى هل القول ينضبط بالشرع فيقر، أم يخالف الشرع فينهى عنه. فترجموا له، قالوا بيقولوا إيه؟ محمد عبد صالح. طيب ما منعنا هذا؟ ما منعنا الذب عن الشريعة عن طريق أبيات من الشعر؟ بل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام التسليم كان له شاعر هو حسان ابن ثابت رضي الله عنه وأرضاه. إيه دور حسان ابن ثابت؟ يرد على من يهجو الإسلام ويهجو نبي الإسلام. اللي بيهجو النبي يعني يسب النبي، مين يدافع؟ حسان ابن ثابت بأبيات من الشعر. فهذا جائز شرعا وأقره النبي. نقول لهم: لا بأس لمن يقول قصيدة فيها مدح وفيها كلام طيب ليس فيها شركيات وليس فيها مخالفات وليس فيها غلو أو شطط، ما منعنا هذا، بالعكس، بل كلكم يحفظ حديث أنجشة: يا أنجشة رفقا بالقوارير. في السفر المسافر يحتاج إلى حاد يحدوه الطريق، يعني يخفف من وطأة السفر، لأن السفر كما تعلمون قطعة من العذاب، فمحتاجين نوع من أنواع الترويح عن النفس، اللهو المباح البعيد عن المخالفات. أنجشة صحابي جليل، كان صوته جميل وكان ينشد القصائد، قصائد في البطولات في الشجاعة، فقال: انشد يا أنجشة. بدأ أنجشة في السفر يقول أبياتا، من جمال صوته بدأت النياق تميل وتتراقص. مين اللي بتتراقص؟ الإبل، الحيوانات، تمام كده؟ فطبعا الهوادج على ظهور الإبل، الهوادج فيها النساء، بدأت الناقة تتمايل هتوقع النساء من انسجامها مع صوت أنجش. فالنبي قال إيش؟ يا أنجش رفقا بالقوارير. شوف الجمال بقى، يعني خلاص كفاية كده، لأن الجمال بدأت بقى كده تنسجم هتوقع النساء، ووصف النساء بإيش؟ بالقوارير. شوف جمال الإسلام، القارورة يعني الزجاجة الجميلة النقية سهلة الكسر، ولا إيه؟ فلازم نحافظ عليها. فما علاقة هذا بالذين يتنططون وينجزون ويترقصون ويميلون؟ هذا فعل المجاني، هذا فعل المجاني. إنما أن أقول قصيدة في مدح النبي محمد دون معازف ودون تمايل، من منعك بهذا؟ أبدا. زهير بن أبي سلمى لما راح للنبي يعني يطلب العفو وعمل قصيدة جميلة كده اسمها بانت سعات، فقلبي اليوم مكبول متيم، بين إيدين النبي، قال بين إيدين النبي، ما منعه النبي بل عفى عنه وقابله. افعلوا هذا من باب الترويح، قول لنا كده قصيدة جميلة فيها مكارم أخلاق، فيها بيان محاسن الإسلام دون معازف ودون رقص، وأنا أجي أسمعها منك يا سيدي. خلاص كده، وما تكونش كمان في المساجد، يعني الإنشاد ده ما يكونش في المساجد إلا من ضرورة وحاجة، إنما الأصل يكون خارج المساجد. وأطفال الحبشة دول كانوا فين؟ في الساحة خارج المسجد، بل كانوا يلعبون بالحراب، مش رايحين يرقصوا، دول بيتدربوا على الفروسية، والنبي كان يشجعهم ارموا. فيرمه بالحراب، فده علاقته. فطبعا هذا قياس باطل بين هذا وذاك، هذا لا علاقة له بالرقص والتمايل والحضرات البدعية والذكر الجماعي المبتدع، ولا علاقة له بإدخال المعازف داخل المساجد كما يفعل الصوفية اليوم ويتراقصون ويتمايلون، ولا علاقة له باللبس الأخضر بالعمائم الخضر يعمل لك الوردة كما بيرقصوا. هذا كله محدثات وبدع وخرافات، الإسلام براء من هذا كله. أخونا عبد العزيز مرحبا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، غفر الله لنا ولكم، آمين يا رب العالمين، آمين. شخص علمه والداه على أمر من أمور الدين، فقال له عن فعل أنه حرام وهو مكروه، ولا أحد من أهل العلم قال إنه حرام، فظن الشخص أن قولهما صواب، فأخذ به وكان يعلم أناسا هذا الحكم، وعندما كبر عرف أنه مكروه. سؤال: هل يأثم الشخص هذا؟ ثانيا: هو لا يذكر، هل أخبر أصدقائه الذين معه الآن؟ لأن هذا الأمر منذ زمن، فهل يجب أن يخبر؟ أولا: إن كان معتقدا صواب ما ذهب إليه وقال بحرمته جهلا، فالجاهل معذور، يعذر بجهله، لكن من وقت علمه لابد أن يبين، فعليه كما علم أن يعلم الحكم الجديد كل من يعرفه، إن سئل عن هذا الحكم يقول بالكراهة لا يقول بالتحريم، ما دام قد تبين له الأمر بالدليل. أخونا عبد الرحمن يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخي، متى يكون مشي لاعبي كمال الأجسام تكبر؟ يعني في أي حالة يكون تكبرا؟ طيب، الأول كمال الأجسام كلعبة، إن كان فيها كشف للعورات يحرم ذلك، وطبعا لا شك كمال الأجسام يعني يبين العورة، ولا إيه؟ لازم يلبس اللي انتوا عارفينه ده ويدهن جسمه والعضلات ويبدأ يعمل لي كده وبين عورته أمام الناس، هذا يحرم. إنما كمال أجسام كتدريب وبناء جسم بدون كشف للعورة لا حرج فيه، المؤمن القوي أحب إلى الله تعالى من المؤمن ضعيف في كل خير. قال العلماء: القوة نكرة، تفيد جميع أنواع القوة، تشمل قوة البدن كذلك. وقال عمر: علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل، هذا إعداد الأمة للجهاد وقوة الأبدان، فهذا جائز ما دام قوة بدن وصحة فلا حرج، لكن كشف العورة يحرم ولا يجوز مطلقا. ثانيا: كبر أو غير كبر بيرجع لحالك أنت، بتفخر بجسمك قدام الناس بس يبقى كبر نية، الكبر محله القلب، كل ما تقابل حتى تعمله كده تمشي لك. طب ليه بتمشي كده ولا تمشي في الأرض مرح؟ ويتعمد يلبس بادي مضيق عشان يبين ايش؟ بتبين عضلات لمين؟ يبقى ده كبر وفخر وبقى خيلاء، لأن الكبر إذا خرج من القلب على البدن بقى خيلاء. ليه تتعمد ويجي في البرد يلبس لك بنص كم؟ يعني ايه يعني؟ الناس لابسه جواكت وبدانه ومضيق نفسها وانت ما شاء الله يعني خلاص الواد يعني سبع رجال، لا يجوز، يبقى ده كبر وحظ نفس وشايف نفسك، ولو اتكلم مع حد يعمل له كده مطلع له كبر وبرك. طب بتطلع له ليه؟ هو انت الان بتعمل لي عرض؟ اذا ده بيرجع لحال الشخص، كل ما يقابلني واقف لك عامل لي. طيب يا عم الحاج، انت عندك ما شاء الله عضلات، احنا ما عندناش يا عم الحاج، احنا على قدنا بس خلاص، فما بلاش الله يكرمك لحسن تصاب وتبتلى، وياما وناس بعد صاروا بمرض، شكرا، ضع كل شيء، بعد ما كان عامل كده يعمل لك كده اهو، شكرا، ضاعت كل شيء. فاوعى تستخدم قوتك في ارهاب الناس، ولا التعالي على الناس، ولا الفخر على الناس، ولا العجب بنفسك. من العجب دايما يقف لك في المرايه يعمل لك كده، ما هو ده العجب. انت بتعمل كده ليه؟ احنا قلنا بتتدرب عشان قوه بدنك، خلاص مش لازم بقى توريها لزوجتك واولادك والجيرانك والناس ورايح وجاي. بتوري يبقى انت في حاجه حظ نفس جواك. يبقى انتبه لهذا واستغفر ربك وتوب. والله اعلى واعلم. بيقول اخونا عبد العزيز، بيقول شيخنا انا لا اذكر هل اخبرت اصحابي بالحكم، فهل يجب اخبرهم؟ حتى لو ما اخبرتهمش قبل كده، باين لهم الحكم الجديد بالدليل، بس بالدليل، لحسن يكون كمان الحكم الجديد غلط. وانت ما قلتليش ايه المساله. يعني انت قلت حرام، هو ايه الحرام وايه المكروه؟ انا مش عارف، فكان لازم تقول لي المساله عشان افتيك، اقول لك ده ما يمكن لا مكروه ولا حرام. وخدعت في المرتين، ماشي يا عبد العزيز، اقول لي ايه المساله عشان اقول لك هي فعلا حرام ولا مكروهه. بس ودايما نقول لا تتكلم حتى تتعلم، ده علم ودين. فتقول لي ايه المساله يا عبد العزيز عشان اقول لك هي حرام ولا مكروهه. بس انما دلوقتي ما اقدرش افتيك، وانت بتقول لي مساله غامضه الان، ومين اللي علمها لك؟ ما لازم برضه نعرف خدت منين، يمكن خدت من مكان معروف مشبوه وكذا. فلازم يا عبد العزيز تخبرني عن المسألة عشان أقول لك حكم الإسلام فيها بالدليل، وبالتالي تسير على المسألة بدليلها. بيقول لي انتهت الأسئلة شيخنا.